Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Гостя «Свободы премиум» Лера Красовская, дочка забитого бизнесовца Анатолия Красовского, якая два дні провела у судовой зале разом с человеком, який признался у дотычности до забойства яе батьки. Добрый день, Лера.
Добрый день, Ханна.
В Швейцарии прошел суд над былым бойцом эскадрону смерти Юрием Гараўскім. Ён, попросивший притулок у Швейцарии, признался у дотычности до выкрадания и забойства оппозиционных политиков у конца 90-х годов, былого министра МОЗ Юрия Захаренки, старшини ЦВК Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовская. И, Лера, вы пришли у наш эфир литерально праз некалькі гадзинов после закончения судового процесса. Мы вельми удячны вам за гэта. Вердикт будет вядомы на наступным тыдні. Прокуратура плянуе для Юрия Гараўскага 3 гады зняволення, 3 гады турэмнага зняволення, 2 з якіх будуць умоўнымі. Які прысуд падаецца вам справедлівым і сувымерным?
У мяне няма ніякага юрыдычнага бэкграунду, я не юрист. Тому я не повинна размовлять у Гоголя об справедливости покарания. Термин покарания – это задача для судьи. Особисто для меня нема великой розницы помеж 3 гады и 30 годов. Я не бажу в этом истотной розницы, бо особисто для меня это ничего не поменяет.
А что для вас поменяет этот суд?
Ну, у Вогеля этот суд для меня особисто вельми важная подея, бо это первый официальный процесс над человеком, пока что только над одним, який был дотычный до выкрадания и забойства моего батьки. Тому, коли судья вырашит, что Юрий Гараўскі виноваты, это будет литерально значить, что он рассказал правду, что все отбылося так, как он рассказал. Особисто для меня это значит, что я могу поставить кропку, я могу зразумець сама для сябе. 16 верасня, 24 гады таму, адбылося менавіта тое, што ён кажа. Нарэшце будзе нейкая упэўнасць у тым, што адбылося. Усе гэтыя гады яе, ну, быццам не было.
Я размаўляла вот зусім недавно з Наталій Херша, якая была на судзе, якая малявала Юрыя Гараўскага, і Наталя показала гэты малюнак, і яна сказала, што вот на яе ўражання Гараўскі, ну, максіма, фізычна сябе не вельмі добра адчуваў, але не раскаяўся, так ёй падалося, не ўсвядоміў все тое, што адбылося. Ці ў вас падобнае ўражанне?
Ну, вы ведаете, вельми тяжко судить, что у іншей особы у голове. Ці, ну, по-перше, яго было вельми плохо чувать. По-другому, он сидел спиной до усіх. Я не бачила выразу яго твару. Нічого не могу сказать.
Ён у апошнім слове папрасіў прабачэння ў блізкіх і сваякоў загінулых і сказаў, што калі суд вынесе судовае рашэнне, на яго думку, больш ніхто ў свеце не будзе паведамляць пра злачынства ўлады. Ці вы згодныя?
Ну, ён так сфармуляваў. Ён сфармуляваў, што калі ён атрымае вельмі жорсткае пакаранне, то тады ніхто больш нічога не раскажа. Вось гэта ён меў на увазі мне падалося. А пра раскаянне ён сказаў менавіта так. Гэта быў адзін сказ, і ў гэтым сказе ён сказаў: «Я прашу прабачэння ў родных, разлічваючы на мяккі прысуд суда». Ён сказаў літаральна гэта. Таму я не разумею, як інтэрпрэтаваць гэтае прабачэнне, ці гэта было асабістае прабачэнне, ці гэта было прабачэнне, таму што ён, як ён сказаў, разлічвае на больш мяккі прысуд.
А я хотела запытацца, як вы сябе адчувалі па-чалавечы ў судзе? Вот вы былі разам за Ленай Захарынка, вы сядзелі за Гараўскім, вы бачылі ягоную спіну. Такі пачуццё вас пераважалі гэтыя два дні?
Ну, усе пытаюцца, не ведаю чаму, чакаюць, магчыма, нейкі экстрэмальны адказ. Ну, я канцэнтравалася на фактах. Я хацела добра запамятаць, запісаць тое, што для мяне было важным. Гэта быў мой фокус. У мяне не было пачуццяў нейкіх злосці ці нешта падобнага. Такога не было, нет. Я старалася быць у моманце, у працэсе, ўсё ўражліва слухаць, запамінаць. Ну, вось так і прайшло.
Павел Сапелка, правабаронца, вот я з ім таксама размаўляла, ён казаў пра тое, што падрыхтоўка да суду і фактычна суд доўжыўся да даволі працяглы час, то як бы проста зараз яго публічная частка. Ці вы прысутнічалі на нейкіх, вот больш за год, ці вы прысутнічалі на нейкіх этапах працэсу, ці далучыліся толькі вот у гэтыя два дні 19-20 верасня?
Не, я не прысутнічала на і на іншых этапах працэсу.
Угу. А ці вы мелі магчымасць перакінуцца словам, пагаварыць ці сказаць штосьці Гараўскаму? Можа, штосьці ён вам сказаў падчас суду?
Не, такой магчымасці не было.
А ці глядзелі вы гэтае відэа размовы Гараўскага з Заленай Захарынкай? У 19-м годзе, падаецца, яно выйшла.
Так.
Што вы адчувалі, калі гэта глядзелі? Як вы уяўлялі сябе на месцы Алены?
Ну, не памятаю, ці уяўляла, мне цяжка было глядзець, бо мне, бо было бачна, што ёй вельмі цяжка прысутнічаць у адным пакоі з ёй. Ну, так, я памятаю, это мяне вельмі ўражыла.
А калі б у вас была магчымасць з ім пагаварыць, што б вы яму сказалі?
Ну, я не хачу такой магчымасці нават, я не ведаю, што сказаць яму. Ён увогуле, падаецца, мне сказаў усё, што ён хацеў сказаць, ці гэта ўсё, што ён ведае, ці не. Я не ведаю, але вострай патрэбы у асобнай размове ў мяне няма.
Валерія, вы сказалі, што ў пэўным сэнсе паставілі кропку, калі гэты суд распачаўся. А, ну, тым не менш, да толькі адзін чалавек, так, пакуль. Якія шансы пасля гэтага суду, які ў Швейцарыі праходзіць, што на лаве падсудных апынуцца людзі, все людзі адказныя за выкраданне і забойства вашага бацькі, за выкраданне і забойства Юрыя Захарынкі, Віктара Ганчара, Змітра Завадскага?
Ну, я не ведаю, натуральна, якія шансы. Мне хочацца, я спадзяюся, што пасля гэтага суду іншыя датычныя да гвалтоўных знікненняў таксама распавядуць сваю частку гісторыі. Я спадзяюся, так, натуральна.
Як ваша сям'я, як ваша маці і іншыя блізкія вам людзі успрымаюць то, што цяпер адбываецца, наколькі гэта для іх важна, на што яны спадзяюцца?
Ну, думаю, спадзяюцца на тое самае, што я, што за гэтым судом будуць і другія суды, і што мы даведаемся яшчэ больш дэталей, што ўвогуле калісьці усе асобы, якія былі датычныя да гвалтоўных знікненняў, будуць асуджаны.
Як вы думаеце, ці цяпер ёсць сімвалічнае месца, это як магіла вашага бацькі ў Нідэрландах, дзе вы кожны год з 16 верасня праводзіце акцыю яго памяці. Ці будзе вядома, дзе ён знаходзіцца, ці будзе магіла вот, ну, з ягоным, дзе фізычна ён можа знаходзіцца?
Ну, я спадзяюся, натуральна, што калісьці знойдуць, дзе ён. і што калісьці і на Беларусі будзе яго магіла.
Як звязаныя падзеі 99-го году і тое, што вот так доўга не было суду над адказнымі за знікненні Захаранкі, Ганчара, Красоўскага, Завадскага з тым, што цяпер у Беларусі адбываецца апошнія 3 гады. Наколькі гэта ўзаемазвязана, на вашу думку?
Усё ўзаемазвязана ў сучаснай гісторыі Беларусі ў апошнія 26 год. Гэта былі першыя рэпрэсіі, адны з першых. Першыя крымінальныя дзеянні, і мы, як насельніцтва беларускае, мы не дажалі, не адстаялі, не дабіліся праўды ў свой час. У выніку маем то, што мы маем. У выніку рэпрэсіі толькі набралі абарот. Літаральна з кожным днём сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі становіцца ўсё горш. Ужо падаецца горш некуда, але тым не менш, горш і горш і горш. Таксама асобы, праваабаронцы, якія на працягу усіх гэтых год дапамагалі маёй сям'і ў пошуку праўды, яны літаральна амаль усе знаходзяцца за кратамі зараз. У апошнія пасля падзеі 2020 году. І яны аказаліся за кратамі не таму, што яны 3 гады таму нешта такое асобнае зрабілі, а таму, што увогуле на працягу усіх гэтых год яны дапамагалі ў тым ліку маёй сям'і.
Што вы сказалі пра гэты суд сваёй дачцы?
Нічога не сказала, яна яшчэ маленькая, щоб гэта разумець.
А што скажаце?
Ну, паглядзім, калі яна вырасце. Пакуль што мы кажам, што мой бацька памёр, не расказваем ей дэталей, но ей у гэтым узросце дэталі не цікавіць яе.
Калі не памыляюся, Анатолія вы назвалі?
Так, Стэла Анатолія.
Чаго вы чакаеце на наступным тыдні, калі будзе агучаны прысуд?
Вы маеце в виду, якога прысуду? Ці нешта?
Якога прысуду, ну і так, якога прысуду вы чакаеце на наступным тыдні?
Ну, натуральна, я чакаю прысуду, што Хараўскі вінаваты. Вінаваты ў тым, што ён здзейсніў у 16 верасня 99-го году, а не вінаваты ў тым, што ён хлусіў у залі суда. Бо ёсць такая магчымасць, што суддзя не паверыў расказу. Паглядзім.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Мы будзем сачыць і паведамім адразу пра прысуд і даведаемся і вашу рэакцыю, калі гэты прысуд будзе на наступным тыдні. Дзякуй вялікі, Валерыя.
Вам таксама, Ганна.
Это была Валерыя Красоўская, дачка забітага бізнэсоўца Анатолія Красоўскага, якая 2 дні правяла ў судовай залі разам з чалавекам, які прызнаўся ў датычнасці да забойства яе бацькі. Дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.